Працягвае праграму перадача «Вольная студыя». Колькі родных моваў можа быць у чалавека? Наколькі правільна вызначаць нацыянальнасць рэспандэнта паводле ягонага жадання? Пра гэта ды іншае гутараць вядучы перадачы Міхась Скобла і палітолаг, кандыдат філасофскіх навук Уладзімір Падгол.
Владимир, калісьці у светлай памяці паэта Валянціна Тараса быў скандальны верш пра дзве родныя мовы. На яго адгукаўся па радыё «Свабода» Янка Запруднік, на яго пісаліся пародыі, бо ж сапраўды дзіўна, як гэта можа быць у чалавека дзве родныя мовы. І вось пра дзве родныя мовы гаворыць не дзвюхмоўны паэт, які, да слова сказаць, урэшце стаў пісаць толькі па-беларуску, а прэзідэнт, які да таго ж у дома гаворыць на трох мовах – па-беларуску, па-расейску і на трасянцы. Чым можна патлумачыць гэткія нечаканыя прызнанні Лукашэнкі?
Пасля адной секунды сапраўднага перапісу пачаўся, ну, такі палітычны відэакліп. Першае, калі гэтая дзяўчына-перапісчыца, якая прыйшла да Лукашэнкі ў рэзідэнцыю, спытала, якая родная мова, ён вельмі упэўнена і мгненна адказаў: «Беларуская». Потым наступіла паўза, і пасля паўзы ён заявіў: «Беларуская і руская». Вось тут пайшоў палітычны відэакліп, які цягнуў далей. Все, вот гэтая беларускасць была сапраўднай у першае мгненне. А потым ён пачаў ужо гуляць. Калі б на гэтым усё скончылось, далей працягваць гаворку пра крэдыты з Расіі, пра любыя крэдыты, пра адкрыццё рынку, ўжо б не мела сэнсу. Таму вось гэта і руская ў дадатак. Гэта было ўжо палітычны меседж Крымлю. Гэта быў як букварь Колі Лукашэнкі папе Рымскаму на рускай мове, які акцэнтаваны быў паказаны па беларускім тэлебачанні, але пасланы Крамлю. Так тут Лукашэнка беларуская і руская.
Вось вы сказалі пра мэсэдж, скіраваны ў бок Крамля. Ва ўсіх на памяці неаднаразовыя выказванні Лукашэнкі пра тое, што мы таксама расейцы. Памятаеце, беларусы гэта тыя самыя расейцы, толькі са знакам якасці. І тут раптам катэгарычна: я беларус, і родная мова мая таксама і беларуская. Лукашэнка паказаў дулю Маскве, каментуе прызнанне кіраўніка краіны мовазнавец Зміцер Саўка. А мовазнавец і палітык Пётр Садоўскі угледзеў у выказваннях Лукашэнкі падсвядомую схільнасць да беларушчыны. А на вашу думку, адказваючы на пытанне перапісчыка падкрэслена дабрадушна, ці меў намер Лукашэнка паказваць камусьці фігуру з трох пальцаў?
Не, наадварот, здесь якраз жаданне зачапіць, захапіць, спадабацца ўсім суб'ектам. Ну, ён такі чалавек, у яго шызоідны тып менталітэту, гэта значыць падзелены, не шызафрэнічны, а шызоідны, падкрэсліваю, што ён, калі на публіку размаўляе, ён пасылае свае меседжы ў некалькі адрасоў адначасова, хоць 10, і на захад, і Крамлю, і простаму электарату, і інтэлігенцыі. Ну, ён так уладкаваны, каб трымаць сваю ўладу, ён мусіць мець такую віртуальную камунікацыю з некалькімі адразу групамі. Таму ён, у яго рэфлекторна ідуць пасылы, і таму ён сказаў: вот першая родная мова беларуская. Пауза. Значыць, гэта быў пасыл беларусам свядомым. І, дарэчы, вось тут я заўважу, тут Лукашэнка казаў гэта вельмі павольна і як бы пераконаваў сам сябе і пераконаваў гледачоў, і гэта быў Лукашэнка ў працэсе. Ён як бы сам яшчэ даходзіў, што мусіць быць у мяне родная мова беларуская. Вот у гэтым доўгім адказе, расцягнутым па часе з наступнай паўзай, быў бачны працэс псіхалагічны. Нема мёртвага, я хачу сказаць, асабліва ў Беларусі нічога. І той, хто нават сёння сказаў, што родная мова руская, праз месяц можа пашкадаваць: а чаму ж я не адказаў, што беларуская? Это нормальна. Мы людзі ўсе.
Мы неяк гаварылі з вамі ў вольнай студыі пра шматфункцыянальнага Колю, лукашэнкавага сына. Падчас перапісу ён быў пахвалены бацькам за тое, што беларус. А якую функцыю ў дадзеным выпадку выканаў хлопчык Коля?
Ён выканаў тую функцыю, што бацька любіць сына беларуса, а значыць, ускосна вы ўжо там, людцы, дадумываеце, што ён і любіць Беларусь. Вось я бачу гэтую функцыю. Бо вось гэтая перапісчыца Ірэна Саўко, студэнтка 4-го курса факультэта менеджмента Беларускага эканамічнага універсітэта, якая прыйшла перапісваць, яна ў сваім інтэрв'ю газеце «Камсамольская правда» ў Беларусі зазначыла, што была вельмі добразычлівая, цёплая, такая хатняя абстаноўка, і проста бацька праменіў гэтую любоў да Колі.
Выслухайце перадачу «Вольная студыя. Новыя словы пра звыклыя рэчы». перепіс насельніцтва, тэма гутаркі Міхася Скоблы і палітоляга Уладзіміра Падгола.
Лічбы перапісу. Я перакананы на 1000%. Яны будуць напісаны. Все, выборы ў парламент, прэзідэнцкія выборы, у якіх прызнаўся Лукашэнка, што вот я аддаў загад напісаць тую ці іншую лічбу. Гэта быў пасыл, дадатковы пасыл кіраўніку ўсіх перапісчыкаў і кіраўнікам гэтага Белстата. Даражэнькі, вы мусіце напісаць па выніках, скажам, 95% заявілі, што родная мова беларуская і руская. Вот давайте поглядим, ці збудзецца мой прагноз. Вось у чым быў пасыл.
То бок, ваш прагноз, што паводле вынікаў гэтага перапісу, маса народу прызнаецца ў тым, што ў іх дзве родныя мовы.
Так, вот вельмі падобна на тое.
Давайте, Владзімір, звернемся да перапіснога ліста. Там ёсць некалькі цікавых пунктікаў. Напрыклад, да якой нацыянальнасці вы сябе адносіце. І дапісана па самавызначэнні. І тут я ўспамінаю, быў у Менску такі паэт Дзяніс Хвастоўскі, дык ён вельмі хацеў быць шатлянцам і нават у анкетах так пісаў. Наколькі правільна вызначаць нацыянальнасць чалавека паводле ягонага жадання?
У нашых варунках вызначэнне нацыянальнасці робіцца не вот такім сапраўдным унутраным актам, ну самапрызнання, а робіцца палітычнай дэманстрацыяй. Бо і сам Лукашэнка, калі сказаў беларус, ён сказаў гэта з такім гонарам, з такой упэўненасцю, як быццам бы нехта на яго накідваецца і кажа: «А ну скажы, што ты не беларус! А ну скажы, што ты там габрэй ці цыган». Вот прыкладна так выглядаў ягоны адказ. Гэта была палітычная дэманстрацыя, таму большыня нашых людзей будуць адказваць, яны ў гэты момант выходзяць на дэманстрацыю, а на трыбуне стаіць палітбюро ў выглядзе перапісчыка аднаго ці двух. Нацыянальнасць чалавека, як бы вы там, што б вы не пісалі, што б вы не хацелі, што б вы не казалі, всё не так. Ці чалавек з гонарам прыпіша сябе да беларускай нацыянальнасці, гэта будзе ягоная дэманстрацыя, ці чалавек пагарджае беларускасцю, тады ён сабе напіша любую іншую нацыянальнасць.
І яшчэ Владзімір надзвычай цікава вызначае падпісны ліст родную мову. Паводле яго, родная мова – гэта мова, засвоеная першай у раннім дзяцінстве. Я вось думаю, калі б у гэтым перапісе удзельнічаў, скажам, Максім Богданович, то роднай мовай яму запісалі прасейскую, а Янку Купалу, у аналагічным выпадку, польскую. Але падобныя прыпушчэнні выглядаюць проста смешна. Ці не заблытаецца беларускі народ у вызначэнні роднай мовы, нягледзячы на ўсе падказкі ў тым ліку ад кіраўніка краіны?
Абсалютна не заблытаецца. Нікога ніколі не цікавяць вось гэтыя тлумачэнні, пра якія вы сказалі, якія там напісаныя. Бо роднасць любы беларус вызначыць, любіць ён гэтую мову ці не любіць. Вось па сутнасці адказ: родная мова ці не родная. Бо родная — гэта любоў, а не родная — гэта чужое, сваё і чужое. Вось гэта ў мазгах будзе. Так.
Ну у нас дзіўная сітуацыя. У нас людзі любяць адну мову, а размаўляюць на другой.
А это зусім іншае. Гэта практыка, гэта страхі, што цябе не зразумеюць там. Вось родная — гэта любоў ці не любоў. Можна жыць з жонкай, а любіць суседку ўсё жыццё, ну і што? І не прызнавацца нават ёй у каханні, ну і што?
Не, ну мне здаецца, параўнанне мовы з каханкай не зусім карэктнае.
Да ўсе параўнанні некарэктныя, але ж трэба неяк мне маю думку да цябе давесці.
І трохі гісторыі, Владзімір. Яшчэ ў 1897 годзе пры Мікалаі другім на беларускай мове размаўлялі засведчыў тагачасны перапіс 5,5 мільёнаў чалавек. І гэта ў Расейскай імперыі. У 1999 годзе, 10 гадоў таму, па-беларуску гаварылі 74% ад 10 мільёнаў. Мы папярэдне трошкі гаварылі пра вашыя прагнозы, а ўсё-ткі калі канкрэтызаваць нейкім чынам, можа быць, хоць у прыблізных лічбах, які вынік можна чакаць цяпер?
Де-факта ёсць. І я кажу, што тут сфальшаваны у любым выпадку, у залежнасці ад палітычнай кан'юнктуры, там крэдытаў, не крэдытаў расійскіх. Де-факта родную мову зноў назаве такая ж колькасць. Ну, 80-85, де-факта. Може, нават і 90. З уліком того, што, ну, я просто володую у нашай Ніве газеті надрукаваны цэлая процьма вынікаў сацыялагічных даследаванняў па мове Андрея Вардамацкага, прафесара. Там унікальныя просто звесткі пра тое, што амаль 50% грамадзянаў лічыць тых, хто валодае беларускай мовай, сапраўднымі патрыётамі. Гэта значыць, што мова перастала быць атаясамлена утрымлівацца з апазіцыі, з фронды прэзідэнту, уладзе. То есть гэта ўжо знікла. Таму просто з-за падвышэння папулярнасці мовы вялікая колькасць людзей, якія не ведаюць беларускую мову, ніколі яе не вучылі, могуць яе назваць роднай. Гэта зноў, вот пытанне, хто вы па нацыянальнасці і пытанне, якая ваша мова родная, гэта сацыяльна-палітычная дэманстрацыя, а не сапраўдны адказ на гэтае пытанне ў нашых беларускіх варунках.
А самі вы, Владзімір, ці прыйшлі перапіс? Толькі, калі ласка, коратка.
Учора да мяне прыйшлі перапісчыкі, студэнты беларускай палітэхнічнай акадэміі. Адразу я спытаў анкету па-беларуску, абодва хлопчыка прыйшлі. Адзін кажа ёсць, другі няма, добра заходзьце. І яны адразу пачалі ўжо са мной размаўляць па-беларуску. Больш таго, а пытанне было маё такое экспрэснае, то і бачна было, што я беларус, размаўляю па-беларуску, анкету папрасіў, што яны за мяне ўжо, ага, да, нацыянальнасць, ну, беларус, родная мова. Яны за мяне прастаўлялі ўсе пытанні, я толькі крышачку так добразычліва кпіў з іх, казаў, што, ну, вось, вы урэшце атрымалі яшчэ адзін урок беларускай мовы. Яны абодва размаўлялі па-беларуску. Прычым адзін добра, а другі размаўляў, устаўляючы рускія словы. Ну, я тут же мягка лагодна папраўляў, замяняў гэты, ён за мной паўтараў, і перапіс імгненна прайшоў.
Дзякую за гутарку.
Гостем перадачы «Вольная студыя» быў палітолог, кандыдат філасофскіх навук Уладзімір Падгол. З ім гутарыў вядучы перадачы Міхась Скобла.